habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeennimo khamiisa, waana 7-da bisha May sanadka 2020. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitirband iyo weliba v o a somali.com. sidoo kale dhagaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona caashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaan.
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Beledweyne oo loo dhisayo biyo xireen looga hortago fatahaad kale.
ilaah ayaa maata naga og oo maata hadduu ilaah yidhaahdo annaga waa dadaal ayaa nala qaray, laakiin waxaan leenahay fursad 78 inaan ka gaarno, oo haddii intaad inoo horgeshana in magaalada fursad weyn ayaan leenahay
waa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo 7-aadkan aan ku eegaynay saameynta xanuunka COVID-19 iyo weliba safarada dunida.
waa saameeyey runtii COVID-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan Muqdisho. dad kale oo fara badan oo Soomaali ahna waa uu saameeyey. sidaad la socotaba, duulimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee xanuunka COVID-19.
xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacaddan fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in cudurka COVID-19 ee uu Mareykanku u saameeyey si ka daran dhacdadii Pearl Harbor iyo dagaalkii labaad ee adduunka iyo weerarkii argagixiso ee September 11. waxaana soo maray buu yidhi, weerarkii ugu xumaa ee dalkeenna uu arko. tani xaqiiqdii waa weerarkii ugu xumaa ee abidna soo mara, ayuu Trump u sheegay wariyaasha isaga oo ku sugan aqalka cadeen Mareykanka. tani way ka xun tahay, ayuu yiri Pearl Harbor. tani waxay sidoo kale ka xun tahay, buu yiri, weerarkii xaruntii ganacsiga adduunka. weerarka lama filaanka ahaa ee 1940-kii ay Jabaan ku qaaday saldhigga ciidamada badda ee Pearl Harbor ee gobolka Hawaii ee waddankan Mareykanka ayaa Mareykanka ku qasbay inuu galo dagaalkii labaad ee adduunka. weeraradii argagixiso ee September 11-kii sanadkii 2001-kii ayaa dilay 3,000 oo qof oo badankood ku sugnaa xaruntii ganacsiga adduunka ee New York, taasoo horseeday dagaal 20 sano socda oo Mareykanku ku qaaday Ciraaq iyo Afghanistan. madaxa xarumaha xakamaynta iyo ka hortagga cudurada ee Afrika ayaa gaashaanka ku dhuftay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Tanzania oo ku aadan in qalabka lagu baaro coronavirus ay yihiin kuwo been sheegay oo aan sax ahayn natiijada ka soo baxda, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. axaddii, madaxweyne John Magufuli ayaa sheegay in qalabka loo soo dhoofiyey ee baaritaanka coronavirus ay yihiin kuwo khaldan, kadib markii sida uu yiri lagu tijaabiyey ari iyo miraha geedka pawpawga loo yaqaan ee lacuno ay muujiyeen inay qabaan coronavirus. maalinkii ku xigeyna waxaa shaqada laga joojiyey madaxii shaybaarka qaran oo madax ka ahaa howlaha la xiriira baaritaanada, balse John Nkengasong oo madax ka ah xarumaha xakamaynta iyo ka hortagga cudurada ee Afrika ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in qalabkaasi baaritaan ee Tanzania ay yihiin kuwo wanaagsan oo si hagaagsanna u shaqeeya. Nkengasong ayaa intaasi ku daray in xarunta uu madaxda ka yahay iyo ururka samafalka ka shaqeeya ee Jack Ma Foundation ee uu aasaasay bilyaneerka Shiineeska ah ay ku yaboheen agabka tijaabada. Tanzania ayaa ka mid a goobaha Afrika ee la sheego inuu si ba'an u saameeyey cudurka COVID-19. dowladda ayaa ka gaabsatay in ay ka hadasho hadalka ka soo yeeray John Nkengasong. shiinaha ayaa sheegay inuu taageerayo dadaalka ururka caafimaadka adduunka ee w h o ku aadan inay hesho xaqiiqda ah sida uu ku dhashay COVID-19. waxaana dhinaca kale xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ay ku eedeeyeen been isdaba jooga kadib markii uu Beijing mar kale u weeraray. coronavirus ayaa dilay in ka badan 250,000 oo qof oo dunida u idila, oo ay ku jiraan in ka badan 70,000 oo Mareykanka ku dhintay, halkaas oo ah goobta ugu daran ee cudurkani ku dhuftay kadib markii ugu horreysay ee viruskani laga soo sheegay magaalada bartamaha Shiinaha ku taala ee Wuhan bishii December ee sanadkeenu kasoo gudbnay. Mark Pompeo ayaa Shiinaha ku eedeeyay in ay qarsatay sanballo uu sheegay in dunida ay u baahneyd si loogu isticmaalo cilmi baaris ku aadan tallaal loo helo COVID-19, waxaana uu ka dalbaday Shiinaha inay waafi noqoto. Bade khubarada ayaa qabaa in COVID-19 uu kasoo askumay suuq xoolaha lagu iibiyo Shiinaha ku yaala, balse Pompeo iyo madaxweynihiisa Trump ayaa sheegay inay jirto caddayn muujinaysa in fayraska corona uu ka yimid Shaybaar, iyagoo aanan bixin faahfaahin intaasi ka badan. Faahfaahin u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunying ayaa wariyeyaasha kula hadashay magaalada Beijing, waxaana ay sheegtay in Shiinuhu uu taageerayo dadaalka WHO ee ku aadan in la helo asarka cudurka COVID-19. Wasiirka gaashaandhigga Israel ayaa soo saaray ogolaansho dhisme 7,000 oo guryo cusub looga dhisayo deegaan ku dhow magaalada Bethlehem oo dhulka la haysto danta galbeed, taas oo Falastiiniyiintu ay cambaareeyeen. Naftali Bennett ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu ansixiyay dhismaha kumanaan guryo cusub oo laga sameynayo deegaanka Efrat oo ku dhow magaalada Bethlehem ee koonfurta danta galbeed. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in dhulkan cusub uu ogolaan doono aasaaska xaafad cusub oo lagu magacaabo Givat Eitam. Xawliga dhismahan ma ahan buu yiri in hadda la joojiyo. Bennett oo ah xagjir aaminsan siyaasadda midigta fog ayaa la filayaa inuu xafiiska ka tago maalmaha soo socda isagoo aan ku jirin dowladda cusub ee ra-iisul wasaare Netanyahu. Waxaa halkiisa la wareegay Benny Gantz oo ah Netanyahu la galay heshiis uu 18 bilood ku haynayo xilka ra-iisul wasaaraha, kadibna isagu uu la wareegi doono. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya Cabdi Cashuur Xasan ayaa sheegay in diyaaradii u horeysay oo wada agab darbi biixreen loogu sameynayo magaalada Baladweyne ay maanta tagayso magaaladaasi. Cabdi Cashuur ayaa sidoo kale sheegay in 9 diyaaradood oo kale oo qalabkan ay ku raran yihiin la geynayo magaalada Baladweyne si looga hortago fatahaada laga cabsi qabo inay mar kale dhacdo. Wariyaha V O A-da Cabdul Qaadir Samakaab ayuu arrimahani uga waramay.
Waxaan maalmahan ku hawlanay si loo samato bixi lahaa ama loogu hortagi lahaa daadadka iyo fatahaadka ku soo wajahan Hirshabeelle, gaar ahaan Baladweyne iyo dhammaan gobolka Hiiraan. Siiba Baladweyne waxaan u dirnay dowladda federaalka 2 tiim, tiim injineera iyo tiim kale oo qubaraha logistika, si taas oo loogu golleeya 2 arrimood: mid, in loo raadiyo xal waara, iyo in la yareeyo hadda khasaaraha uu keeni karo, iyo tan kale haddii dhibaato ay nagu dhacdo in dadkaas meel nabad ah, amni ah, in la dejiyo biyaha aysan gaari karin, iyadoo maartay laga tilmaam qaadanayo cudurka tilmaamihii wasaaradda caafimaadka ee bixisay oo la kala fogeynayo. Laakiin hadda waxaan rabnaa in magaalada Kiisiyaal loogu waciyo inaynu dhisno derbi 5 kilomitir ah si biyaha loogu celiyo, biyaha looga badbaadiyo, kanaal cusubna inaan sameyno oo biyaha looga neefiyo kuyi horena la furo. Sidaa awgeed waxaynu bilownay duulimaadyo si derbiga 5 kilomitir loo dhiso oo biyaha marti looga lexiyo magaalada, kaad oo loo baahnaa marti in headscos waxba yaqaano oo aan laga heli karin magaalada Badweyne in halkan aan ka daadgurayno. Waa culus yahay, marka waxaynu rabnaa ilaa iyo 10,000 wixii magaalada aynu ka heli karno in halkan aan ka daadgurayno. Diyaaradii ugu horreysay ayaan maanta diri doonaa, berrihii saadamana waxa arrimaha diyaaradda isdaba jooga inaynu dirno habeen iyo maalinna injineerada iyo dhammaan shaqaalaha xad ayo maamulka gobolka iyo ganacsatadaba waxay ka howlan yihiin arrinkaas in maartay laga hortago. Insha allah haddii ilaah iraado waxaan rajeynaynaa in sanadkan aynu ka baaqsano magaalada inay soo galaan, kadibna aan soo gacan saarno si xal waar loogu celiya.
Wasiir, waxaa la sheegayaa in hadda cabsi ay ka jirto magaalada Baladweyne oo ku aadan fatahaada, marka sidee ayay idinkugu suurogelaysaa inaad ka gaarsiisaan inaad dhistaan derbi biyaha celinaya iyadoo gobolada qaar xitaa fatahaada ay soo gaartay roobabkiina ay socdaan?
Waa runta waxaan tegay aniga magaalada Baladweyne oo goobaha soo kormeeray daraado, waa run biyaha webiga xilli kasta ayuu soo fatihi karaa. Laakiin waxaanu rabnaa in dhammaan, waxaan iskugu geynay 12 caterpillar shaqaale fara badan ciidamadoo dhan in aynu sameyno insha allah aan ka gaarsiino intuusan webiga fatahin. Laakiin waa sax, webiga waxaa u dhiman 2-3 maalmood, ka badan ma haysano oo fursada. Haddii intaas aan wax lagu qaban, waxay noqonayaan inay aada maartay
fursad uu yaraa doonto. Waxaan rabnaa sababta hadda diyaaradaha ugu daad guraynay xaggan heegan loo gelay dhammaan ciidamada iyo cid kasta oo muddo waca in habeen imaan la shaqeeyo. Insha allah waxaanu ku raji weynahay inaan ka gaarno haduu ilaah yiraa.
Hawshan aad wadaan ee ah derbiga biyoxireenka ee magaalada Beledweyne looga dhisayo waxaa ku bixi doona dhaqaale badan. Marka xaggee dhaqaalahaasi ka imanayaa? Yaase gacan ka geysanaya?
Arrinkan hadda waxaa ka kaasaday ganacsatada Soomaaliyeed iyo maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka, dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne iyo dowladda federaalka ayaa iska kaashaday. Marka waxaan aada ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan ganacsatadeenna oo gacan weyn ka geysatay arrimahan oo dhan si maartay wax loogu qabalahaa. Marka dhammaan intaas ayaa ka kaashatay, ma jirto cid maartay ka baxdan intaas oo maartay ama ciyaada ama qolabihii kale oo ka baxdan dowladda ama Soomaalida oo arrinka hadda ku fowlan.
Waa gartay rajo inteleg ayaa laga qabaa in muddadaasi yar ee gaaban aad ku dhistaan derbiga biyoxireenka ah?
Runtii ilaah ayaa maata naga og oo maata haduu ilaah yiraahdo annaga waa dadaal ayaa nala faray. Laakiin waxaan leenahay fursad 70-80 inaan ka gaarno, oo haddii intaas aynu horgeshana in magaalada fursad weyn ayaan leenahay in biyaha aynu ka badbaadino. Ulajeedadeena waxay tahay dadkeen inaan badbaadino, samatabixino, yareyno khasaaraha ay keeni karaan biyaha, kadibna haduu ilaah yiraahdo xal waara loo helo. taasna wasiim kale ayaa ama injineere kale ayo wasaaradeena qorsheynta ayaa maartay ku howlan in loo helo xal waara oo maartay joogta ah. Laakiin hadda kan wuxuu yahay inaanu yareyno, inaan baajino tanka fatahada ama aan yareyno khasaaraha ay keeni karaan fatahada dowlaha yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda Soomaaliya Cabdi Cashuur Xasan oo u warramayay Cabdulqaadir Samakaab.
dowladda Kenya ayaa shalay soo rogtay amar lagu xayiraya xaafadda Soomaalidu ay degto ee Islii ee magaalada Nairobi muddo 15 maalmood ah, iyadoo xaafaddaasi aan laga bixi karin islamarkaana aan la geli karin. Wariyaha v o eda Intisaar Saalax Xuseen ayaa haddaba warbixin amurtan ku saabsan looga soo dirtay magaalada Nairobi.
waxaa la yidhaahdaa Faadumo Maxamed Ibraahim baa la dhahaa. waxaan ku noolahay magaalada Islii. waxa weeye dhibaatada madaxweynaha uu nagu soo ragay aad baan u dhibannahay. dad masaakiin oo dhiban baan nahay, xoogoodaan maalna, xoogeenaga maalnaa, xamaalataanu nahay. waxaa weeye habeen imaanin bandowgaan dhibaatan ku qabnaa waana ka soo horjeednaa madaxweynaha. waxaan ka codsanaynaa inuu naga dulqaado cadaadiskan uu nagu hayo. cudurkana Ilaahay baa qaaday.
Maxamed Sheekh Aadane, waxaan ka hadlahayaa dhibka maanta nagula hayo. haddaanu Islii community, dadka degana community Islii degana, haddaan nahay aad bayna dulmahaysaa dowladda Kenya. maxaa yeelay meel kasta waa lagu arkay corona virus, meel kasta waa laga arkay. waxaa laga arkay Kongware, waxaa laga helay Nyeri, waxaa laga helay meel kasta gobol aan laga helin male. waay annaga keliya annaga lockdown nagula sameeyey. lockdownka nagula sameeyey waa dulmi. dowladda way na dulmisay, inaana dulmisaan aragnaa. waxnoo hadlayana ma jirto, walaa MB walaa Nani wax ka hadlahayana ma jirto. hadda waxaan aragnaa Islii community haweenka inay yaanyada hatay loo diido maanta, meel ay yaanyo ka gataan hataa in loo diido haweenki, oo ilmihii hataa galabta afuraadku wax lagu karsado leelayahay. marka Islii waxaan u aragnaa in la dulmay aad loo dulmahayo. wax dowlad oo ka hadlaysana ma jiro, walaa MB walaa Nani. marka waxaan leenahay dowladda Kenya dulumka ay ku hashay weligeed oo fokaska way saari jirtay, weligeed oo fokaska Islii waa la saari jiray. Islii iyadoo nabada waa la dhihi jiray, maski Soomaaliya la madaxiisa wuxuu yaalla Islii. beri adduunka nabada waa la dhihi jiray, maska sentiisa Soomaaliya la, Isliina waa yaalla madaxiisa Islii buu yaalla. marka waxaan aragnaa Islii inay dulun xun lagu hayo, aad loo dulmahayo.
anigo Cabdulqaadir Xarbi Sheekh Maxamuud oo jooga Nairobi, gaar ahaan Islii, waxaan magaaladii Islii ahayd subaxa saaka bandow baa nala saaray, dukaamado dhan baa naga xirxiran. hadda markii horeba korona iyo waxaas laga baqayay, markii dambena haddaba noogu daran tahayba, hadda waxaa nala saaray bandow aad iyo aad u culus oo aad iyo aad u adag baa nala saaray. maciishadiina way adag tahay, aad bay u adag tahay. shaqana lama hayo, lacagna lama hayo, bil Ramadaan oo barakeysanna waa ku jirnaa. marka waxaan ka codsanaynaa dowladda madaxweynaha iyaga, waxaan ka codsanaynaa inuu noo khafiifiyo log app-kan uuna saaray 15 casha.
وماسنت هياكله
السلام عليكم معي عبد الله شيخ محمد قلنا الله حافظ إسلي أرنت عن فنتي وأرن سكدي صارت كل عضي وضدك مين وين لجمان ورهين مدة ذكرتك إليه نحنك وعلى جهة ليدد يعني حافظ كلنا الله ما حافظ تجمعها ناش عن ميل وحوي ميل تبضى يعني ضد بضى نسوي مالا دولدة حنقعد سنة إن أرنت عيدا هنا يمتى قناة دب وفي رسو شن يتوان كبري الله قدام كارنتي وأرن فنتي قاعد متى قناة أقدر يدا الله قدام قوتن ككود الشري حتى أنا إسلي سيك جوني لو تجد garaysto arinta ayada nama qabato aan rabnaa arinta ayada in mid qala dib loo fiiriyo dib loo isku sameeyo dowladana ay go'aan kale go'aankeeda maartay loo bamka ay fudayso oo waxa way at least hadii hata meelaha laga soo galo wadooyinka intay xiraan ay dadku inta kale ay shaqooyinkooda waxood isku furaan waa caadi laakiin ma in sameeyeen waxa way wada walba waxa la dhigay ciidan waxa wax socon kara meelaha dhahayn arinta ayada waxa way arin qabato maaha dowladana waxaan ka rabnaa insha Allah ta'ala inay arintaasi dib u fiiriso sidoo kale ganacsadu iyo committee-gu sidoo kale inay arintaa eegana ay ma taqaan si wada jir ah gacmo wada jir bay ku qabtaan maaliyadi marka haway xaafadaha kale isli kama leedid xaafadaha kale xanuunku u jooga isli sidoo kale isli ma diidin inuu xanuunku joogo u jooga laakiin dadku waxa la yiri awaamirta dawladda ay soo saartay way qaateen maska xidhaal iyo wala xidhay awaamirta dhamaantood way qaateen haddana in ma taqaan in qutul dururiga iyo shaqadii dad maalinta waxa shaqeystaan habeenkii waxa way inta badan dadka xaafad jooga qoota marka sida darted arinta ayada waan cabaareynaynaa waxaan rabnaa dawladdu inay arintaas dib u eegto
wayo ma santay magacaagu
bilow assalamu alaykum ciise abdi oo ku nool magaalada nairobi khaasatan isli ku nool dawladda waxaan ka codsanaynaa inay naga qaadaan waxaan saaran mid kale iska socodka isli dhaxda ganacsiga in loo ogolaadaan yaan maartay dawladda ka codsanaynaa kor ka xiraan deer rawan mid kale madaxweynaha waxaan u dareenaa baaqan inuu la socdo oo maartay mid soo ahaana la kordhin waxaan maartay waxa iska noqotay ganacsi
dhinaca kale waxaa magaalada Nairobi maanta lagu aasay qofkii shanaad ee Soomaali ah oo xanuunka COVID-19 u geeriyooda. Wariyaha VOA da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arintani wax ka weydiiyay Maxamed Ismaaciil Shiino oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida xaafadda Isli xilli uu ka qayb galayay aaskii maanta.
In aaska waxaa loo ogol yahay ugu badnaan 15 qof. Guddiga loo tababarin waxay ka socdaan masaajid ku yaalla Sauti iyo masaajid kale oo ku yaalla Parklands iyo Jamia Mosque. Marka waa dhowr guddi waana waxay ka kooban yihiin ilaa guddi koox walba waxay ka kooban tahay ilaa iyo 7 qof.
waa tahay balwa sawir kooban
ambalaaska ay wataan dharkii kitki looga tiri galay oo looga tiri protective gear loo yaqaan looga hortaga ayay wataan marka daawooyinkii wixii lagu isku nadiifinay wuxuu dhanay wataan qalabkoodana ayaga ugu dhanyahay
waxa tahay nin ka warhaya dadka xaafada Isli qaabkii la isku caawin jiray masaajidada wax la isku siin jiray bishii barakeysna Ramadaan baa lagu jeeyay si looga warqabi kara dadka aan Soomaag waxay ku Soomaan haysanin ee xaafadaha ka soo baxay inta ka war
wallahi dhibaatoas aad iyo aad aan walwal sanahay maadaama hadda taa maalmihii hore dad badan ay isu soo saareen ee dadka guryahooda ka afurinayno galabkii markii la gaaro ay iman jireen alaab takeaway wax la isku saari jireen hadda wili dhaqdhaqaaqi waa la ogol yahay waa la socon karaa ilaa maqrib kaalta laga gaarayo laakiin mushaakilka waxay taataa raashinkii alaabtii mal heli karaa horta maanta sidaas ay u dhacday hadii bari u dhacdo dhibaatooyinka aad ay ugu badnaanaysaa dad badan oo masaakiina ardayda jirto gobolada boqoyi bari iyo meelo kale ka yimid oo jaamacado iyo kolleejka ka dhigto oo xaafada ku nool oo wax asar u sameynaya aanan jirin macallimiinta iyo jiro dugsiyada iyo wax dhigaya xaasaskoodii caruurtooda laga yaabaa inay boqoyi bari iyo meelo kale jiraan dibaatada way badan tahay laakiin guddiga ganacsatada iyo culimmadu way isku xiriirin maalin walba way ka tashadaan lama amnigan kala xariirna sidii gargaar loo gaarsiin lahaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Shiino oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida Isli oo u warramayay wariyaha VOA Yaasiin Ciise Wardheere
halka aad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo inoo soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur
waana wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay safarada iyo isku socodka caalamka sanadkii 2018 waxa la sheegay inuu ku suntana sanadka dadkii ugu badnaa ee caalamka iskaga goosha taariikhda casriga ah ee dunida laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka ku dhawaad 1 bilyan iyo bar qof ayaa la sheegay inay sanadkaasi qaateen fiisayaasha ama badal ku galka dalxiiska waxana la sheegay in dadka badankood way iskaga gudbeen wadamo kala duwan ama baqaarado bilowgii sanadkii 2019 ayay soo baxday baaxadda dhaqaale ee dunida ku soo kordhiyay dalxiiska ganacsiga iyo isku socodka dadweynuhu sida lagu baahiyay xarunta dalxiisayaasha caalamka waxana sanadkii 2019 shirkadaha diyaaradaha hoteelada iyo wadamada loo dalxiis tagaaba ay fududeeyeen safarada iyo qiimaha adeegyada si loo dhiirigeliyo in dad intii hore ka badanay ay u safraan hase yeeshee waxay wax kastaaba isbedeleen sanadkan 2020 waxaa si lama filaana dunida oo dhan loogaga dhawaaqay xayiraada lagu soo rogayo socotada marba marka ka dambeysa oo xanuunka coronavirus sii fidana waxaa sii adkaanayay safaradii iyo isku socodkii dunida ilaa ay dunida oo dhan wada gaadhay xayiraada dhinaca socdaalku soomaali badan ayaa ka mida malaayiinta qof ee dunida oo dhan ku xaniban kadib markii la joojiyey diyaaradihii maxamed daahir oo saxufi degan dalka canada wuxuu haatan ku sugan yahay dalka maleysiya oo uu ku hakaday isaga oo safar ku jira waxaa muddo 2 bilood ka badan aan u suurto gelin inuu ku laabto dalkii uu deganaa ee canada amaba uu safarkiisa sii wato oo uu tago wadamadii uu socday
xanuunka coronavirus uu dunidu idil saameyn weyn ku yeeshay marka anigana qof ahaan markaan eegno xayiraada dhinaca socdaalka runtii aad buu igu yeeshay oo hadda meeshaan u socdayna ma gaarin meeshaan ka imidna kuma noqon karo hotel baan deganahay oo qol baan uga jiraa qolkaas iyo lobiga hoose hotelkan ma dhaafi karo haddaad albaabka istaagtidna booliis baa ku imaanayo ama kule dib ugu noqo marka hadde awoodda ilaahay oo dadko idil saameysay baa anigana dhinacay ka gaartay waana wax aan adduunko idil ama dadko idil la qabo
maxamed daahir oo ku xaniban waddan saddexaad muddo aanu ugu talagelin ayaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay
haa waa jiraan saameyn xagga dhaqaalaha iyo niyadda inta labadaba ah maxaa yeelay dhaqaal ahaan waxaa kusoo talagelaysaa waqti go-an iyo dabcan lacag go-an marka maadaama taas aynan dhicin waad garan kartaa dhinaca dhaqaalaha waxaase ka daran dhinaca niyadda ama macnawiyadda macnawi ahaan oo haddii qofku markuu meel ku xayiran yahay keligiis ku xaniban yahay caruurtiisii iyo reerkiisii iyo qoyskiisii iyo faamilkiisii uu ka fog yahay waad garan kartaa ta'siirka ay ku yeelan karto ama sida ay u saameyn karto midda kale bishii barakeysnayd ee ramadaan baaba hadda lagu jiraa qofka muslimka ahna wuxuu jecel yahay inuu xilliga ramadaanka qoyskiisa ama reerkiisa la joogo oo faamilkii la wada joogo caruurtii iyo xaaskii iyo aabihii la wada joogo salaadii la wada tukado la wada soomo
geesta kale waxaa jira soomaali badan oo qurba jooga balse intay tageen dalkii soomaaliya xayiraada dhinaca safarku ay halkaasi ugu dhacday waxaanay ku faraxsan yihiin in haddiiba aanay safri karin ay ugu yaraan ku sugan yihiin dalkoodii hooyo isla markaana ay la joogaan qaar ka mida eheladoodii ay muddada dheer kaga maqnaayeen dibadaha waa kan maxamed axmed cali oo degan dalka maraykanka balse haatan ku sugan magaalada muqdisho
aniga hadda maxamed axmed cali ahaan waxaan ku suganahay muqdisho waxaan hadda muqdisho joogaa 2 bil ka badan bishii 3-aad ayaa igu socoto waa jeclaa runtii ama qorshaha waxaa igu jira gobolada qaar wadanka inaan gaaro xanibaadan darteed dhaqdhaqaaqii sida aad la socotaan waa la xadiday marka runtii laakiin waxaad moodaa wadanka intiisa badan wixii aad ugu baahan tahay ama gobolada qaar waxyaabay kaaga aad baahay u qabto kale in aad muqdisho ka heli karto hadda ma jiraan oo kale dhinaca diyaaradaha oo kale ma jiraan gobolada inay diyaarada intooda badan ay aadaan oo diyaaradihii gudaha xataa waa la joojiyey iyadoo dhinaca caafimaadka ama Corona-19-ka la fiirinayo in macnaha dhaqdhaqaaqa weliba diyaaradaha iyo in dadka meelaha badan isku imaanayaan oo weliba hawada isku sii jirin runtii laakiin dhaqdhaqaaqii maadaama isbedelkan uu dhacay waa wax runtii aan ku farxo markaan fiiriyo xaaladaha wadamada kale ay ku sugan yihiin maadaama wadankaygii iyo dadkaygii dalkaygii aan joogo
maxamed axmed cali wuxuu ii sheegay in ujeedada safarkiisa uu soomaaliya u tegay ay la xidhiidhay waxbarashada dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliya isagoo tilmaamay inuu marar badan oo horan arrimahaasi wax ka qabtay kadibna uu qorsheeyay inuu dib ugu soo noqdo gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo uu ka tagay markii hore balse taasii uma suurto gelin waxaanu bishii saddexaad ku sugan yahay Soomaaliya
waxaa jira oo kale in dad badan oo runtii Mareykanka ka yimid oo Yurub ka yimid oo Asia ka yimid oo Afrika ka yimid oo waddanka dib ugu soo noqday safaaradihii iyo wadamadii oo dhalashada labaad aan ka haysan oo kale way jiraan inay noo diyaariyeen amaba ay diyaarada diyaariyeen amaba hab loola xiriiro ama qofkii noqonayo oo ku noqonayo waddankii oo dhalashada ka haystay way jiraan xiriiro badan oo runtii ay safaaraduhu la soo sameeyeen waxaad la socotaa dadkeena Soomaalida ah in sadda sano kadib dadku inay waddanka u soo noqonayaan dadkuna ay haystaan dhalashooyin kale ama European ay haystaan ama American ay haystaan marka way jiraan dad badan oo maantana aaminsan intii Europe iyo American iyo Africa la joogi lahaa in waddanka in la joogo xaaladahan oo kalena dadkii iyo ehelkii iyo maaragtay muxuu ahaa qaraabadii lagu dhex jiro waxaan islaayahay runtii waa muxuu ahaa intii nasiib kale ahayd ayaa intaas heshaan islaayahay marka waxaan islaayahay runtii waxay noqotay in nolol cusub oo aan la filayn oo wax walba waxba ka darane tan oo kale wax oo runtii qof kasta oo experience ama qof waay arag uu ka sheekeyn karo ma waa waxaan islaayahay waa taariikh cusub
dhinaca qaaradda Yurub dadka ka socdaalay ee xayiraadda ugu dhacday Afrikana waxaa ka mid a wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo aan filayo in dhegeystayaal badani ay baryahan bay isweydiinayeen Ridwaan muddo ayaad ku sugan tahay Soomaaliya kadib markii diyaaradihii la joojiyey bal ka waran xaalka iyo sida ay dhacdadani adiga kuu saameysay
Sahra aad iyo aad baa u mahadsan tahay marka hore Ramadaan Kariim waa ay saameeyay runtii COVID-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan Muqdisho dad kale oo fara badan oo Soomaali ahna waa uu saameeyay sidaad la socotaba doolimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyey marka dad fara badan ayaa runtii dhibtani la qabaa laakiin waa dhab in aan Muqdisho jooga hadda oo de magaaladii ay xirxiran tahay oo dulimaad aanu jirin dhinaca kalena runtii waxaad moodaa in xilli wanaagsan ku soo beegmay oo bil Ramadaana jawiguna uu aad iyo aad u degan yahay
Ridwaan fasax gaaban baad ku tagtay Muqdisho wax bil ka yar ayaa sida filayaad qorsheynaysay inaad halkaas soo joogto markii diyaaradihii la joojiyey ma Muqdisho uun baad ku sugan tahay mise gobolada kalena waad booqatay
Sahra Muqdisho aan ku suganahay tan iyo 13kii bishii March oo aan imid magaalada Muqdisho qorsheygu wuxuu ahaa in 13kii bisha aan dib u laabto oo aan London ku noqdo oo aan halkaas shaqadii ka sii wado laakiin ma aanay dhicin oo maalmo yar oo kadib ayaa xayiraadii ay dhacday oo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday iyadoo xilligaas dowladdu ay sheegtay in talaabadan ay u qaaday si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo saar la socota dhibaato fara badan ku haya guud ahaan caalamka gaar ahaan Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay moodaysay in dhimashadu ay badanaysay dadka uu soo riitayna 600 ay kor u dhaafayaan marka sidaas ayuu ahaa qorshahayga laakiin hadda markaan eego waxaad muuqataa in muddo ayaan magaalada ku xayiranahay waxaanan isleeyahay oo aan rajaynayaa in ay wax furfurmi doonaan hadduu eebaha awoodda leheedmo oo dadka u kala goosheeya dalka gudihiisa iyo kuwa meelaha fogfogba tagaya ay heli karaan fursadihii ay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen
waan gartay Ridwaan magaalada Muqdisho muddaad ka soo maqnayd haatan oo xanuunka coronavirus uu fara ba'an ku hayana waad ku beegantay maxaa kaaga baxay amaba kugu cusub ee aad nala wadaagi kartaa
Sahra waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan horta Muqdisho muddaan ka maqnaa hadda malaha muddo 5 sanadood ah laakiin markii hadda aan imid oo waliba aan ku soo beegmay xaaladda cudurkan halista ee COVID-19 waxyaabo runtii aad iyo aad u fara badan oo iga yaabiya ayaan arkay mid waxa weeyaan dadka inta badan Soomaalidu waa ay ka warhayaan horta dee xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo oo mararka qaarkood xataa caruurtu markay arkaan qof afka uu u daboolan yahay waa ay ku ooriyaan oo waxay leeyihiin xanuunkii uu qabaa coronavirus ayagoo ku hayaad maqlaysaa midda kale oo la yaab kale waxa waaye waxaad moodaa wacyigelin ku filan in bulshadii aysan helin oo dadka aada arkaysid inay isku xoonsan yihiin oo hoosta ay isaga jiraan oo cunto ay wax iskula wada cunayaan oo mararka qaarkood aanay ka muuqan taxadar ama walwal ay ka qabaanba cudurkan. Meelaha qaarkoodna dadku waxaba ay leeyihiin waxaan maba jiraba ma aragtay waa uun hargab oo kale. Marka dhinacaas markaan ka eego runtii halis inteeda la eg ayaa muuqata oo ma aragtay bulshada kusoo wajahan, waxaana loo baahan yahay in dowladdu ay wacyigelin dheeraada samayso, dadkuna ay fahmaan in dee xanuunkan oo dhibaato badan dunida ku haya, dadkuna ay dareemaan inay la mid yihiin dadawga adduunka ku nool oo dhibaatadan ay saameyn karto. Waxyaabaha runtii iga yaabiyey waxaa kaloo ka mid ah ma garan kara laakiin hargab aad iyo aad u badan ayaa magaaladii ka jira. Marka dadkii oo dhan waxay kuu sheegayaan inay qandho ma aragtay ama xumad fara badan ay hayso, inay qufacayaan, haddana laba maalin saddex maalmood kadib iyagiyo waxaad arkaysaa ma aragtay ordaya. qaarkood waxaba ay ku leeyihiin covidkiiba igu dhacay oo ilaahay waa iga badbaadiyey, laakiin waxaad moodaa dee taasna inay qeyb ka tahay dadkii mar haddii aanay tegaynin baaritaan waxaaya lama ogaan karaa haddii uu hargab yahay iyo haddii uu yahay covid-19 intaba. Waxaa kaloo iyana jirta dadku weli inay si xoog badan u cibaadaysanayaan oo masaajidda salaadii cishaa lagu tukanayo, meelaha qaarkood taraawiixdii lagu tukanayo. marka dhinacaasna runtii dee waxaan isleeyahay laftirkeeda waa in uun wacyigelinta laftirkeeda qeyb ka ahaataa in dadka haddii ay cibaadaysanayaan si ka duwan sida hadda ay u nool yihiin ay u noolaadaan oo waxyaabihii looga hortegi lahaa xanuunka laftirkeeda ay isticmaalaan xilliga cibaadada ay ku jiraan malaha, waa arrin kaloo iyadana muhiima. Marka waxyaabahaasoo dhan waa wax aan arkay intii aan magaalada joogay. guud ahaanna waxaad moodaa dee in si weyn hadda loogu mashquulsan yahay ama dadku ay u hadalhayaan gaar ahaan Muqdisho marka laga hadlayo arrinta bandowga ah iyo xirnaanshiyaha garoonka diyaaradaha, oo labadaas arrin aad moodaa inay yihiin waxa ugu waaweyn ee dadku ay hadalhayaan marka laga soo tago xanuunkan covid-19.
dhanka kalena Maxamed Daahir oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaan weydiiyey waxa uga kordhay dalkaasi oo uu kusoo xusuusan doono marka laga yimaado xayiraadaasi ku qabsatay ee ah waayo aragnimo uu ka dhaxlay.
Soomaalidu waxay tiraahdaa qof weyni waa sahan ama nin weyni waa sahan meeluu joogaba. Marka khibrad badan baan ka helay intii aan joogay waddankan, xoolaha baaritaan baan ku sameeyey oo xorriyadda wuxuu qaatay waddankan Maleeshiya 3 sano ka hor Soomaaliya markii ay xorriyadda qaatay. waa 1977 bay xorriyadda qaateen. marka 3 qoomiyoodna waa degan yihiin oo kala duwan, waa dadka Malayga loo yaqaano Chiniiska dadka ah ama China kasoo jeeda iyo Hindida dadka ah. marka qolaba waxay qaabilsan tahay oo qabataa qolo dowladda iyo nidaamka iyo systemka ayay fulisaay waa Malayga wada dadka ah oo la yiraahdo waa dadka asal ahaan wadankan u leh. qoomiyadda Chinese dadka kasoo jeedaana dhinaca ganacsiga ayay u badan yihiin, hindiduna waxay u badan yihiin dhinaca serviceka ama khidmada. marka waxaase aan la yaabay dadkaasi waa isku hal wadan, hal meel baa loo wada jeedaa, hal amar baa loo wada qaadanayaa, qofka kale ku xadgudbaya ma jiro. wadankaasi u horumaray isagoo 3 sano keliya naga horreeyey wuxuu la tartamayaa Maraykanka iyo Canada iyo wadamada adduunka koowaad buu la tartamayaa, magaalooyinka Toronto iyo markaad eegto Atlanta iyo Houston iyo Dallas iyo waxaad arkaysaa magaaladan Kuala Lumpur waaba u dhigantaa haddayna ka nadiifsanayn oo ka sii jocnayn. kolley waa anay aragtideyda dabeecad fiicanna way leeyihiin oo roob badan baa da-ah, dhirtu aad bay u dhaadheeryihiin oo waxay isku egyihiin dhinaca bay-adda iyo dabeecadda iyo roobka iyo dhirta dhaadheer. Seattle Washington magaalada la yiraahdo mar tagay iyo Vancouver magaalada iyado Canada ku taala, Seattlena waa Maraykan. marka khibrad ahaan waxaan ka helay dadku si ay amarka u qaadanayaan, say uga dambeeyaan dowladda, say isu maqlayaan, sida la isu ixtiraamiyo, sida oo anigu shaqsiyan fikrad badan ka haysan.
guud ahaan wadamada caalamka ayay saameysay xayiraadan xagga socdaalku, warbixin ay qaramada midoobay soo saartayna waxa lagu sheegay in 145% ka mid ah wadamada dunidu ay xireen xuduudahoodii dhinacyada dhulka badda iyo hawada 30% kale oo ka mid ah ay joojiyeen safarada dibadda ka imanaya 18% ay xayiraadda ku koobeen wadamo gaar ah dadka tagay kuwa soo maray kuwa salahaan ka soo jeeda iyo kuwa sita sharciyadooda halka 7% kalena ay sameeyeen sharciyo adag oo shuruud ka dhigaya in qof kasta oo soo galay dalkaasi uu muddo go'doon saraanayo 14 maalmood iyadoo la gelinayo karantiil loona hubinayo in xanuunkaasi ay qabaanayeen kale guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulankeenna dambe waa Sahra Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo Ramadaan Mubaarak.
Sahra Ciidla Nuuro ayaa ahayd oo inoo soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga VOA.
Haatan ku soo dhawaada xubintii doonta gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu si xawli ah ugu faafayaa gobolada dalka. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan. Haddaba dawladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa mise dadka Soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka COVID-19? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheikh iyo Caaisha Xuseen Abuukar, labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow.
Dadka ayaga u baahan inay isqabeen isla hadlaan oo macnaa nidaamkii ay dawladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah qalabka la xiranayo globeska la gashanayo iyo goobaha lasugu imaanayo dawladda diiday dawladda amarka ay soo rogtay dadka shacabka ayaa looga baahayaa inay qaataan inaynan aan macnaha la jibinin macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashinka oo kale iyo biyo kale waa muhiim oo goobahaas camal mixirmayaan laakiin goobaha waxbarashada oo kale ha aadaan dugsiyada ama iskuulada iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada iyo goobaha xataa masaajidada kale in macnaha qof walba oo ilaa iyo cudurkan Ilaahay uu naga bixin oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado waa muhiim.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Haye Caaisha.
Xuseen walaalkay waa mahadsan tahay. Sida ogtihiin ba cudurku saa'id u sii faafayaa Soomaaliya waana aragteen anaga wadankeena malahan wacyigelin fiican dawladda ayada laga rabaa inay bulshada ay amarre waa soo jeedisay laakiin ayada laga rabaa inay amarrada ficil ay ku darto bulshadii wixii kala celiso xaafadaha kale ay tiimam u sameeyso shaqeeyo oo dadkii oo dawladda ay dhahdo isku xil saarto ay dhahdo jooga kala joog dadkii oo meelaha goobaha oo kale isku imaanayaan oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteelada kale maqaayadaha kale ay ka joojiso bulshadii ay tiraahdo guriyihiin hal joogo hal yareeyo kiigaas sidoo kale haddana jaamacadihii oo kale way xirtay laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii ayadoo la xiray Xuseen oo haddana ay bulshadii aysan guriyihii joogaynin maqaayadihii iskugu imaanayaan way israadsanayaan fasaxaana ugu dareen ani isleeyahay.
Waa maasanta Caasho Cabdiqaadir waxaa tiri dadka iyaga laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan?
Waxay isku badbaadin karaan horta waxaan imaaday waa cudur cudurkan qof walba naftiisa isku badbaadiyo asigaasi gaar u yaqaano dawladda dadka shacabku dhan mas-uul ayay ka tahay amar ayay bixisay inay baxdo qof wada maraayo oo soo baxayna in xabad ay ku dhufamisa la dilina macnaha mas-uulidda maaha laakiin qofka markuu wacyigelinta dawladda ay soo fidiso waa inuu qaataa tan kale dadka shacabka waxaad arkaysaa dawladda waxay haystay diyaaradihii lokaalka ee gobolada kala gudbayay dadka shacabka waxaad arkaysaa baabuur bay raacayaan saas bay isku dhexgalayaan waxaa jirta meelo qaar aanan dawladda ay joogin oo baadiyaha dadka ay ku nool yihiin ayaga naftooda waxay u baahan inay iska macnaha is ilaaliyaan oo ayagana fahantooda ay ka fikireen in cudurkaas uu soo gudbin goobaha isugu imaadaan oo kalena iska ilaaliyaan saas ayaan dhilaanay.
Caaisha Cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayaga laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan oo tallaabada dawladda ka hor in ayaga ay isbadbaadiyaan adigana waxaa ku adkaysanaysaa in dawladda amar iyo ficilba isku darto haye
maya bulshadan war lagu ma karo ay madax adag yihiin Soomaalidu marka dawladda laga rabaa inay ayda ay amaradeeda ay fuliso inay war sheegto bisma aha war kaliis waxba ma taraayo laakiin inay ayda ficilka ay ku darto bulshada ay dhex gasho ay ayda dhexdeeda isku xilqaamto dad oo ka shaqeeyo COVID-19ka
ay Abdulqadir in dawladda in amar way bixisay sida hadda tusaale marka ku soo qaatay Muqdisho kala bandu xilli baa la soo rogay xilligi bandu la soo rogay waa aragtan dadkii ayagu banaanada togan ciidamada u maadeen dhibaato ayaa ka dhacday banaanbax ayaa ka sii dhacay marka dadka shacabka waxaan dhilay mas'uuliyad in ay isaaraan oo ay waxaan waa cudur wax dawladda u gaar ma aha qorshe ay dawladda wadato ma aha waa dawladda waxay ka wadaa barnaamij badbaadinta dadka shacabka ah in ay dawladda la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guryaha kala ku nool oo macnaha la joogana xilliga inta uu jiray barnaamijkan COVID-19 kana iska ilaaliyaan goobaha isugu iimaanayaan goobaha waxbarashada ee amarka dawladda la qaato sababtoo ah dawladda in ay ciidan soo dirto ee guri guri askar ay u geyso suuq walba ciidan geyso meelo qaar waxa jirta baadiyaha tan kale sida ognahay cudurka wuxuu ku faafay gobolada qaar waxa ku faafay maamul goboleedka Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeel hadda waxaa laga soo sheegayaa Jallaqsi oo kale in ay dad badan aad u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay marka dadka shacabka waxaan dhihilaa idinka ayuu xil idinka saaryahay dowladda amar ayay bixisay xoog wax laguma maamulo adduunka waxaa waaye dowladda qof walba shacab walba waxaa loo baahan yahay inay dowladdooda u hoggaansadaan waxyaabaha dowladda ay ka digto oo dhibaatada u ah dadka shacabkana inay qaataan dadka marka waxaan ku wahgelinahaa wasaaradda caafimaadka astaamaha ay bixisay oo ah in laga digtoonaada meelaha qaar ee waxbarashada iyo iskuulada iyo goobaha la fadhiisto oo la isticmaalo barnaamijka Glofiska iyo baalka kale ah waxaan dhilahay inay amarkaas qaataan
Aisha waa maqlaysaa Abdulqaadir wuxuu leeyahay waa amarka dowladda waxaa ka horeeya dadka in ayaga lafahooda ay ku fikiraan sida ay isku badbaadi lahayn adigana waxaa ku adkeysanaysaa in dowladda ay tallaabo qaado maxaa isleedaa tallaabada ay dowladda qaadi karto
dowladdu waxaa laga rabaa inay tallaabo xoog la qaado sidoo kale ay qalabka ay u soo badiso xarumanka ay u soo badiso shaqaale gooni ay u yeesho ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto guddi waa la soo xulay laakiin shaqo ay qabteen hadda aan arkan malahan waliba Hirshabeel qaasatan marka maamul goboleedyada shaqadooda aad ay u daciiftahaan sida aniga indhahayga ay arkeen marka waxaan kula talinayaa dowladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda wadamanka kale waa aragtay waxaa kala xinabay oo kiiga duulimaadyada wixii kala joojiyo waa dowladda dowladda ayayna wax walba ka go-aan dowladdana laga rabaa inay shacabkeeda ayada ay ka hortag u samayso
Cabdulqaadir Aisha waxay leedahay kaalinta dowladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah maahe dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraane waa nidaamkii markii hore loo dhisay asagaa la rabaa inuu ilaaliyo
sidaa ognahay meelo qaar inay dowladda jooginay jirto dowladda inta karaamkeeda aniga Cabdulqaadir aan waxaan aaminsanahay dowladda inta karaamkeeda way qabatay waxay qabatay qalab bay keentay oo maamulka goboleedyada loo geeyay xamar laga soo dejiyay oo wadamada qaar ee Turkiga ay nagu deeqeen way qaybisay oo qaybtii Muqdisho inta kale gobolada maamulka goboleedyada la geeyay hadda sida Jowhar oo kale marka waxaa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dowladda amradooda u gaarsadaan sababtoo ah hadda dowladda waxay amarro ku bixisay oo arkaysaan in goobaha waxbarashada kale macnaha la joojiyo iyo sida dugsiyada kale arkaysaa dugsiyo qaar oo ilmo ay dhiganayaan marka intii aanan dadka ay shacabka amarkaasna ay qaadan oo ay isxil saarin dowladdu wax ma qaban karto sababtoo dowladda ala dugsi ala shakhsi ala guri in macnaha ciidan ugu soo talagasho macnaha ha qabta dhimayso laakiin dowladda waxay leedahay wacgelin guddiya la sameeyey guddiyadii wacgelin bay sameynayaan sidaan ognahay meel walba oo aadada magaalada aad balan aan joogno sticker ayaa ku dhagan oo dadkii af Soomaali ugu qoray xataa ay fahmi karaan oo dadka loogu wacgelinayo marka in qof walba uu akhristo uu kasii gudbo oo goobihiisa waxbarashada iyo goobihiisa caafimaadka uu sii tago anigu waxaan u arkaa in amarka dowladda la jibiyey marka dowladdana arrimo khaas ah kama lahan cudurka cudur waaye Soomaaliyeed uu dhibaato ku yahay dowladdana waxay mas-uul ka tahay dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah wuu sheegaysaa wixii faa'iido ku jira wuu sheegaysaa marka hadda waxa aaminsan dawladda kaalinteeda way ka soo baxday dadka shacabka ah maama noqotay wiil yar noqday nin weyn noqotay inay isku xirsaaran in arintaasi ay ni joojiyaan isku taggooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaad ee kala in amarka dawladda qaataan waxyaabaha qalabka loogu talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jiibtay maamulka goboleedyadana ayadana si gaar ah baa loo soo gaarsiiyay inay igana isticmaalaan
ay Aisha
dowladda bis ma ahayn guddigii lix saaro kala shaqadiisa inuu aad u guto oo howlihii loo diray oo hadda aad wax fiican u qaban inuu howle aada u qabto oo dadaalo kabacdi ay dowladdan iyadana ay ku taakulayso mar waliba.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir, maxaa isleedahay dhibaatadan taagan faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa, tallaabo in loo qaado maxaa ku tali lahayd?
Horta bismillah, ilaahay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa ummad muddo 22 sano dhibaato ku dhex jirtay. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu cudurkani ka qabto. Dowladdeena waad ogtihiin marxalad badan baa lasoo maray dowladihii hore ilaa hadda meesha la taagan yahay. Awood 100% uma lahan in wadanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido, laakiin inta tabarteeda oo karaamkeeda dowladda way dadaaleysaa. Madaxda dowladdan ugu mahadcelinaynaa. Tan kale, dadka shacabka waxaan ka codsanaynaa in amarka dowladda ay qaataan, iswacyigeliyaan, ayaga timam ay samaystaan, barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan, goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha xiran oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama aan barnaamijkan uu kanaga dhamaa Soomaaliya ka dhammaan uu xirnaado, inay amarkaas intaasi la dulqaato. Sababtoo ah sidaan ognahay iskuullada iyo meelaha xiran dad baa macnaha ku ganaca oo macalimiin ka ah oo mushaar ka qaato, dhibaato ayay kula kulmi karaan waan ognahay. Laakiin dhibbaa ka weyn kan hadda jiro ayaa wax walba ka weyn. Dad qof naftiisa baa la badbaadinayaa. Dowladda karaamkeeda way qaadatay, maamul goboleedyada way wada geysay qalabkii loogu talagalay, guddiibay u xil saartay, guddiyadu hadda way shaqaynayaan. Dadkii shacabka marka waxaa loogu baahan yahay inay ayagana xil saaraan oo ay macnaha kor isku soo qaadaan, kadibna barnaamijkaas ay ka wada fikiraan in qof walba naftiisa u badbaadiyo.
Aisha, kalamada ugu dambeysa adiga maxaa ku tali lahayd?
Dowladda ayada waxaa laga rabaa amarka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan sida madaxda qaar qaasatan Hirshabeelle waxaa arkaysaa aan ka hortag aan xirnaynin kulmaayo waxyaabahaas lamarabo. Dowladda ayadaa laga rabaa in lagu daysado ma aha inay ayagii dadka shacabka ay lamid noqdaan. Dowladdii haddii aysan ayada aysan wacyigelinta ayada ay iska bilaabayn qaasatan Hirshabeelle, dadkii way ku daysanayaan. Goorma ay dadka isbedelayaan? Dowladdii qaar madaxdii qaaraba kulmaayo wada fadhiyo isla socdo garoomankii wixii ku kulmaayo, marka lama dhihin karo shacabka bisma ahe. Dowladda waa inay ayada iska bilowdo wacyigelinta.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mid ka mid ah imaamyada masaajidada waaweyn ee magaalada Boorama ayaa dhawaan ku dhawaaqay in masaajidka uu imaamka ka yahay ka joojiyey salaadii taraawiixda ee bisha Ramadaan dadku ku tukanayeen jamaca. Wariyaha V O eda Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan looga soo diray magaalada Boorama.
Kadib markii xanuunka halista badan ee dunida ku faafay ee coronavirus kiisaskii ugu horreeyay laga helay dalka, islamarkaasina magaalada Boorama qofkii ugu horreeyay ugu geeriyooda cudurkan, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, ayaa imaamka masjidka Huda oo magaciisa la yidhaahdo Sheekh Maxamed Siciid Saweer uu ku dhawaaqay in salaadii taraawiixda ee jamaca ahayd masaajidka ay ka joojiyeen inta ka hadhay bisha Rabadaan. Sheekh Saweer ayaa faahfaahin ka bixiyey sababaha uu masaajidka uga xidhay tugashada salaada taraawiixda mar uu la hadlayay idaacadda V O A.
Waa run waxaan xubnay 3 maalmood ka hor. Sababtan xubnay waxa weeyaan dee wax qarsoon maaha. Adduunkii wax ka dhacay wada arkaysaan xanuunkani ku soo kordhay adduunka oo adduunka dhan wada gaadhay. Markaan aragnay xanuunkaas halistiisa, dalal fara badan oo muslimiinana ay xidheen masaajidadii xarameenkii la xidhay, dalal fara badan oo dhaqaalale oo awood leh oo inaga xoog badan ay xidheen, iyo siduu ummadda u hayo, anoo markaa ummadda u danaynaynaa jamaca masaajidka. Saa darteed waxaan u xidhay iyada oo lagu hortegayo oo la ilaalinayo bulshada. Markaan arkay masaajidkii oo soo buuxsamay oo dhalinyartii ay buuxaan oo xitaa gudihii u buuxsamay dibadda la dhiganayo, saa darteed waxaan go'aan ku gaadhay inaan u sheego in dhahdo warni xanuun baa jira salaada guriga ku tukada. Saasaan u xidhay anigoo u danaynaya muxuu ahaa dadka, muxuu ahaa muslimiinta ay masaakiinta ku tukanayaan masaajidka oo aanan fahamsanayn, ayaan u xidhay masaajidka. Dadku waxay u baahan yihiin wax wuxuu sheega abood dowlad, anaga dowlad xidhan nama odhanin, laakiin anagu baa isxilqaanay dadku aad bay u soo dhaweeyeen, si fiican bay u soo dhaweeyeen markay arkeen dhimashada iyo waxyaabaha ay halista ay arkeen, si fiican bay u soo dhaweeyeen.
Sheekh Maxamed Ciir Taweer isagoo ka hadlaya salaadaha ayuu Xuseyn nabigeenu sheegay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Salaada qofku tukado marka fararka laga reebo inay tahay salaada uu gurigiisa ku tukado.
Horta wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam, salaada qofka uu tukado sideedaba marka fararka laga reebo waa salaada uu ku tukado gurigiisa. Isaga fararka dee jamaca loo jideeyey, laakiin salaadaha sunnaha ah taraawixi ba ahayna fararka raacaya, waxaa fadli badan salaada guriga lagu tukado ayaa fadli badan, nabigana saa sheegay sallallahu calayhi wasalam. Saa darteed maadaama xanuun uu jiro, salaada taraawixna salaad sunna ah tahay, dadkii waxaan u sheegnay inay ku tukadaan guryaha, oo qof walba muxuu inta xaaskiisa iyo muxuu faamiligiisa uu tujiyo, taasaana fadli badan markay xaaladani dhacdo. Xitaa fararka haddii naftiisa laga baqo oo ay arrintu sii adkaato, dee fararka naftiisa bal xidhi masaajidada, waayo ummadda islaamka in la badbaadiyo qofka qiimi, qofka qiimo badan, qof qiimo badan unbaa muxuu ahaa ama caafimaad qabanba wax qabsada. Dee dadkii maxaan tujinaynaa haddii ay wax dhibaato soo gasho, dalalka muslimiinta ayaan ka mid nahay.
Sidoo kale wuxuu sheegay sheekhu in xataa haddii ay arrintu sii adkaatay ay joojin doonaan salaadaha faralka, wuxuuna u soo jeediyey imaamiyada masaajidada inay bulshada ka joojiyaan jamaca salaada taraawiixda mar haddii xanuunkii bulshada soo dhex galay.
Waxaan u soo jeedinayaa muxuu ahaa bulshada, muxuu ahaa Somaliland gaar ahaan imaamiyada, inay salaada taraawiixda ummadda u horseedaan oo ay ugu daydaan oo ay yidhaahdiin guryaha ku tukada, waayo xanuun baa jira. Xanuunkaasina waa xanuun halis ah. Hadduu qof keliya soo galo oo xanuunkaas qaba masaajidkii, qofka keliya wada gaarsiinaya. Saa darteed waxaan ku baaqayaa oon u soo jeedinayaa inay ku tukadaan muxuu ahaa guryaha, waana salaad sunna ah, gurigaasaana fadli badan.
Imiga markii la arkay inaad masaajidkii xidhay dadkiina ay kula qaateen, waxaa la sheegayaa in masaajido kale magaalada laga joojiyey taraawixii in lagu tukado, kuwa maxaad ka ogtahay iyagana?
Wuu jirtaa masaajid baa raacay Geedgoble, muxuu ahaa oo ku yaala magaalada masaajid weyn ah, isna uu tallaabadeed kale ayuu raacay, aad baan soo dhaweynayaa. Leannahu waxa weeyaan dadka waa waxa weeyaan adaalu cala khayri ka faacilihi, dadka dad wanaagga tusto dee ajrigii waa la helaysaa. Kolley dadku waxa weeyaan wax go'aan gaadho go'aan bay u baahan yihiin, meelaha badan la isku yimanayo unbay masaajidu ka mid tahay. Midda kale salaadu waa waxa keliya la isku hayo, muxuu ahaa dhinaca waxa kala dhan waa la kala maqay, waa la yar kala fog yahay, laakiin salaada dhinaca lagu hayaayo de garabka la isku hayaa halisteeday leedahay. Kolley waxaan filayaa in maadaama ay muxuu ahaa bilaabatay in masaajidadii aan horseednay in la xidho, kuwa dambe oo farabadan inay muxuu ahaa nagu dayan doonaan, iyagoo ummadda u turaya oo dadka muxuu ahaa wacyi gelinaya. Taasa muxuu ahaa boon oo xarameynkii bal xidhayba turkigiiba masaajidadii dadka muslimiinta oo dhan, yani dan walba waxa weyn ummadiisu dadaalayaa, waa kuwa waa la buufiyaa, waxyaabo fara badan bay haystaan, laakiin inagu intaasoo dhan midna ma haysano. Saa darteed inagoo fara xalkuun haysano wax kale aan haysanin, laakiin waxaan muxuu ahaa filaynaa inay kuwa kalena in badan nagu daydaan.
Imaamkan ayaa noqonaya imaamkii ugu horreeyay isagu bulshada ku dhaqan Somaliland, gaar ahaan magaalada Boorama, ka joojiyey tukashada salaada taraawixda jamaca ee lagu kulmayey bisha Rabadaan masjidka Huda ee uu imaamka ka yahay, taasi oo uu imaamku ku sababeeyey faafitaanka xanuunka halista ee COVID-19 oo maalinba maalinta ka dambaysa la shaacinayo kiisas cusub oo xanuunkan ah in laga helay dadka Soomaalida, gaar ahaan Somaliland. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Haatanna waa barnaamijkii wargeysyada.
Kulanti wanaagsan idinkiiba akhyaartan dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin. Bakuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiimna waynu ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Dheeri Sabaax ayaa warbixin u daabacay. Ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo doonaya inuu khafiifiyo isu socodka dadka iyo dhaqaalaha xilli dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Britain ay 30,000 oo qof kor u dhaafeen. Boris Johnson oo isaga laftiisu kasoo kacay xanuunkan ayaa ugu baaqay in dadka aan ka maarmayn inay guryaha ka shaqeeyaan ay guryaha joogaan, la iskana ilaaliyo, ayuu yiri goobaha ay dadku isugu yimaadaan.
Dalka Britain ayaa tirada dadka cusbitaalada loo dhigaya xanuunka COVID-19 iyo waliba dadka u dhimanayaaba ay soo yaraanayaan, iyadoo dowladduna ay imika u diyaar garoobayso in toddobaadka dambe la bilaabo in la khafiifiyo isdhexgalka bulshada iyo weliba ganacsigaba. Dowladda ayaa hadda soo socota la filayaa inay soo saarto hannaan loo raaco khafiifinta xayiraadda dadka lagu soo rogay si ay dadku ula qabsadaan islamarkaana aanay kusoo boodo ugu noqon. Arbacadii ayaa tirada dadka u dhintay xanuunkan waxaa ku darsamay 649 qof, kuwaas oo tirada guud ee dadka u dhintay ka dhigtay 3076, sida ay dowladdu sheegtay.
Wargeyska kasoo baxa dalka Mareykanka ee New York Times ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweyne Donald Trump oo doonaya in xaaladda dalka Britain ay sideedii kusoo noqoto xataa iyada oo tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 ay sii badanayaan. Wargeyska oo daabacadiisa si wata ayaa sheegay inuu madaxweynuhu isku tilmaamay inuu la mid yahay madaxweyneyaashii dalka ka tali jiray xilliyadii adkaa ee dagaalada faafista xanuunka dalka. Waa uu ka sii darayaa inkasta oo Donald Trump uu isagu doonayo in ay bulshadu isu soo baxdo, dhaqaalaha la furo, ganacsiyadana sidoodii lagu celiyo, sababtuna ay tahay walwal weyn oo uu ka qabo in ay arrintaasi saameyn ku yeelato xilliga doorashada madaxtinimada oo soo dhow. Cabdixakiin oo wargeyska hadaystaandare kasoo baxa dalka Kenya waxa ay qoreen warbixin ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Kenya ugu baaqay inay ka qayb qaataan baaritaanka la doonayo in lagu sameeyo sidii ay wax u dhaceen diyaaradii ku dhacday Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu uga tacsiiday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta dadkii ku dhintay diyaaradaasi.
Xidhiidhka Soomaaliya iyo Kenya ayaa marar badan gaaray heer aan wanaagsanayn. Labada dalna waxay isku hayaan xuduudo dhinaca badda. Diyaaraddan oo ay maamusho shirkadda African Express ayaa siday daawooyin la doonayay in lagula tacaalo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. 6 qof oo diyaaraddan saarnaa oo ay ku jiraana 2 duuliyo u dhashay waddanka Kenya ayaana ku dhintay shilkan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu madaxweyne Farmaajo uga mahadnaqay telefoonka, kana aqbalay casuumaadda in ay ka qayb qaataan baadhista dowladda Soomaaliya ay waddo.
Haddaba Cabdixakiin, oo hore ayay Soomaalidu ugu mahmahday marka farta loo taago ayay fanaxa u boodaayay 28-kii bishii Abriil, dowladda hoose ee Dubai waxa ay xidhay 18 muqaaxiyood iyo hoteelada wax laga cuno kadib markii ay u hoggaansami waayeen shuruudihii lagu xidhay ee lagaga hortegayay fidista xanuunka COVID-19. Shuruudahan ayaa waxaa Cabdixakiin oo ku jiray inaanay meel wada fadhiisan shaqaale gaaraya 15 qof, wax ka badalina aanay meheradda isugu iman saacado xadidadna meheraddu ay furnaato. Dalka isutaga Imaaraadka Carabta, dadka laga helay xanuunka COVID-19 badankoodu calaamadaha lagu karto xanuunkaasi maba ay lahayn. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii waxyaabaha wargeysyada qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwacyaaniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya taliyad kulanti dambe. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
markana waxaad nala dhageysataan qasiidadan.
hadii fiidnimo dhageystayaal intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Waa caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shurcoo idaacadda si wada jira idin kula socodsiinayo idin leh tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
صلوات الله على خير خلق محمد مختاري